Milí posluchači, posledně jsme si četli příběh o bohatém mládenci, který přišel za pánem Ježíšem a položil mu otázku, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život. Když se mladíka ptal na dodržování zákona a vyjmenoval mu některá přikázání, mladík odpověděl, že to všechno dodržuje. Tak mu pán Ježíš řekl, že mu schází už jen jediné. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Jak reagoval mladík na tuto výzvu pána Ježíše? V 19. kapitole Matoušova evangelia ve 22. verši jsme si četli, když mladík uslyšel to slovo, odešel smuten, neboť měl mnoho majetku. Pokud tento mládenec ve svém dalším životě neučinil žádné nové rozhodnutí, pokud tedy v tuto chvíli definitivně minul pána Ježíše, pak také minul věčný život, po kterém se tady nadějně ptal, o který se zajímal. A to je vskutku tragické. Pán Ježíš to potvrzuje svým dalším komentářem, který adresoval už svým učedníkům jako poučení. Amen, amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli, kdo potom může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. To byly tedy verše, kterými jsme se posledně rozloučili. Doktor McGee, jak je to pro něho poněkud typické, poznamenává, že lidé někdy přehlížejí biblický humor, nebo tedy ta různá vtipná vyjádření, kterých je v Bibli spousta. Pán Ježíš zde použil ilustrativní výrok o velbloudovi, který prochází uchem jehly. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. To je Matouš 19:24. Někteří se pro takzvané normální vysvětlení tohoto obrazu snaží konstruovat vzpomínku na jakousi bránu v Jeruzalémě, která se prý jmenovala Ucho jehly. A když prý touto bránou měl projít velbloud, musel jít po kolenou. Náš učitel toto podání odmítá, protože prý pro ně není žádný podklad. Je to jen domněnka, která má trochu bagatelizovat to úderné slovo pána Ježíše. Věřím, že pán Ježíš má na mysli skutečné ucho jehly a skutečného velblouda, povídá jasně náš kazatel. Jsem o tom přesvědčen jednoduše proto, že spasení člověka bez pána Ježíše je stejně nemožné, jako kdyby měl skutečný velbloud prolézt uchem skutečné jehly. To je prostě neschůdná cesta, to prostě není možné. A učedníci na toto slovo také tak reagují. Nepřemýšlejí o nějaké bráně, kudy by se nějaký velbloud třeba přece jen pracně po kolenou protáhl, ale jasně chápou, že to je absurdní požadavek, který tu pán Ježíš vyslovuje. Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli, kdo potom může být spasen. Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Tohle je velice důležité zjištění, milí přátelé. Člověk sám o sobě nemůže být spasen. Toto poznání je základním východiskem k tomu, aby člověk už konečně opravdu začal hledat Boha. Všechno ostatní, dokud si člověk sám ještě nechává nějakou možnost, že by se k zalíbení Bohu mohl polepšit, to všechno je zavádějící cesta. Poznání vlastní bídy a nespůsobilosti uspokojit Boží požadavky je výborným předpokladem pro to, abychom se konečně oddali Pánu Ježíši i s tou svojí bídou a tento svůj stav mu popsali, vyznali a svěřili. To je předpoklad k tomu, abychom přestali spoléhat na sebe a na své vlastní zásluhy a abychom prostinkou vírou spočinuli v Pánu Ježíši Kristu jako v jediném spasiteli. Petr si iniciativně kontroluje, zda by tedy on tím uchem jehly prošel. A když byla řeč o bohatství, a když tu před chvílí pozorovali bohatého mládence, který odešel smutný, protože své bohatství pokládal za něco víc než věčný život, Petr v té své vlastní bilanci vychází velmi příznivě. Matouš 19, verš 27. Na tomu Petr řekl, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít? Nepřehnal to zase ten náš příliš temperamentní Petr? Co mu na to odpoví Pán Ježíš? Pán Ježíš se obrací k tomu cíli, o který opravdu jde, který má opravdovou hodnotu pro věčný život. A to je jeho vlastní přítomnost, přítomnost Pána Ježíše. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. Pán Ježíš tedy nyní Petra nekárá za hloupé a pyšné poznámky, kterými se nemístně srovnává s ostatními, ale opakuje podstatu věci, koho se ta jeho nebeská odměna bude týkat. Vy, kteří jste mě následovali. Náš doktor McGee s odvoláním na další místa písma, která hovoří o odměnách pro boží dítky, které Pánu věrně sloužili, říká, že i my jako křesťané, jako ty boží děti, bychom měli stát o tyto nebeské věci. Měli bychom být v lásce oddaní Pánu a prostě mu sloužit tak, jak nás koho chce ve svém díle použít. Závěr 19. kapitoly představuje zase dosti silný výrok Pána Ježíše. Ale když je to výrok Pána Ježíše, tak má plné právo na to, aby byl jakkoliv silný, protože sám Pán Ježíš je zárukou správnosti, pravosti svých výroků a taky splnění svých zaslíbení. Matouš 19, 29. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Není pochyb o tom, že Pán se postará o své věrné, kteří jej i za cenu různých obětí v životě následují. Rozhodující není, zda to vnímají lidé, zda se o tom ví, kolik jsme toho obětovali. Ale rozhodující je stav našeho srdce před Pánem. Proto také tento jasný závěr Pána Ježíše, který nás má vyvést z omylu, že by to naše výpočty mohly nějak někomu napočítat, kolik má kdo čeho od Pána dostat. A tak 30. verš říká, mnozí první budou poslední a poslední první. Další Matoušův záznam pokračuje zase přímými slovy Pána Ježíše. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Matouš 20, první dva verše. Máme před sebou podobenství o hospodáři, který najal dělníky na svou vinici. A hlavní pointou, jak dále uvidíme, je pokračování v tom, co Pán Ježíš vyprávěl předtím A ukazuje zde určitý, na první pohled dosti zvláštní, princip odměňování. To je princip, který bude platit v království nebeském. Hospodář tedy smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9:00, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu. A řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne, i kolem 3:00 odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5:00 odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědí mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Tolik Matouš, 20. kapitola, úsek po 7. verš. Takže hospodář má na své vinici dělníky. Když budeme předpokládat, že ti první začali pracovat v 6:00 ráno našeho času a skončili v 6:00 našeho času večer, znamená to, že pracovali 12:00. Ti další přišli v 9:00, takže pracovali 9:00. Kdo přišli v poledne, pracovali 6:00, ti odpolední 3:00 a ti úplně poslední dokonce jen 1:00. Co se bude dít dál, když skončí pracovní směna? 8. verš. Když byl večer, pán vinice řekl svému správci, zavolej dělníky a vyplatí jim mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5:00 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár na den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali. A 3. dne bude vzkříšen. Tolik Matouš 20, verše 17 až 19. Toto slovo pána Ježíše je stručnou, ale vlastně už velmi přesnou charakteristikou událostí, které mají brzy nastat. Doktor McGee spočítal, že tohle je už po čtvrté, kdy pán Ježíš svým učedníkům ukazuje na kříž. Stále přitom přibývá detailů, které si učedníci mohou zapamatovat a které by pak, až to nastane, snad mohli rozeznat. Rozeznají však, až to přijde. Jinak z těchto slov pána Ježíše můžeme jasně vidět, že pán Ježíš se vědomně blíží k Jeruzalému a ví, co ho tam čeká. Celá ta série událostí od zatčení až po kříž a pohřeb, to nebyla jen snůška nešťastných náhod, které se přihodily velkému a moudrému učiteli. To byl vědomý program, který pán Ježíš měl. To byl záměrný cíl, do něhož vědomně vstoupil, který naplnil. Takže žádná náhoda, žádné neštěstí neobstojí ani vysvětlení, že to se zlí lidé proti němu spikli, protože pán Ježíš o jejich spiknutí věděl předem a nyní už po čtvrté svým učedníkům popisuje toto spiknutí včetně toho, co s ním udělají. Kdyby se tomuto spiknutí chtěl pán Ježíš vyhnout, měl k tomu dost a dost příležitostí. Mohl snadno utéci, mohl se snadno aspoň vyhýbat Jeruzalému a jen se kdesi skrývat po horách, a nebo třeba taky úplně opustit Judeu, nebo nevím, co ještě mohl dělat, ale mohl se toho zbavit. Pán Ježíš však má kříž a všechno, co je s ním spojeno, ve svém jasném programu. Pán Ježíš měl ve svém programu všechno, co souviselo s mým a tvým spasením. V této situaci, kdy Pán Ježíš hovoří o velkém a nepředstavitelně náročném finále svého života, se v jeho přítomnosti objevuje někdo, kdo má docela jiné myšlenky. Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. 20. verš ve 20. kapitole Matoušova evangelia. Kolik bylo lidí, kteří za Pánem Ježíšem přicházeli a klaněli se mu? Mohli bychom to na první pohled vidět jako velmi pozitivní, jako projev úcty mistrovi, nebo jako uznání jeho božství, či nevím jak ještě. Ovšem dost často ti, kdo k Pánu Ježíši přicházeli, si nesli sebou ještě nějaké jiné motivy, ještě nějaká jiná přání, než jen hluboký obdiv v srdci. Co si tedy nese ve svém nitru tahle žena, tato matka synů Zebedeových, jak je tu nazvána? On jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. Při nějaké jiné příležitosti by to byl možná docela zajímavý projev touhy ambiciózní matky po růstu jejich synů. Ale v tuto chvíli, kdy Pán Ježíš přemýšlí a hovoří o své další cestě ke kříži, zní její požadavek na pozici jejich synů ve slávě přece jen dosti absurdně. 22. verš. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme. Praví tím, můj kalich budete pít. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Doktor McGee nám zdůrazňuje, že Pán nepopírá existenci nějakých míst ve slávě po své pravici či levici. Jeho úlohou však není ta místa rozdělovat. On tato rozhodnutí nebude dělat nějak svévolně. Ta místa příslušejí těm, kdo pro ně budou připraveni, abych tak řekl. Pro jaké místo jsme kdo z nás připraveni? Apoštol Pavel sám za sebe vyznává, nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil tak, jako mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Tolik citát z epištoly Filipským 3. kapitoly verše 12 až 14. Tohle je tedy vyznání apoštola Pavla. Možná jste se setkali s lidmi, kteří ve falešné pokoře odmítají přemýšlet o nějakých nebeských odměnách nebo o tom, co tu po nás zůstane. Apoštol Pavel o těchto odměnách uvažuje a píše. Apoštol Pavel se na tu nebeskou odměnu těší a neskrývá to. A současně s tím si je vědom své pozice a své odpovědnosti, kterou mu Pán svěřil. Rozeznejme tedy, že spasení je prostě dar, který je zadarmo, bez jakýchkoliv zásluh. Je dán každému, kdo jej přijme. Na druhé straně ovšem na tomto základu, jímž je Boží dar spasení v Pánu Ježíši Kristu, máme dále stavět cenné věci, které se Bohu líbí. A podle toho, co stavíme, podle toho budeme jednou pánem odměněni.